Tällä kertaa kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä juttusarjassa käsitellään sellaista teemaa kuin, tai siis sellaisia ihmisiä. Kyllä tässä teemojakin varmasti käsitellään, mutta teemahan tässä on aina sama, eli se lähetystyö ja se kutsu siihen liittyen. Ja meillä on haastateltavana tänään Terho ja Marja. Tervetuloa.
Kiitos.
Ihan semmoinen ensimmäinen kysymys, jotta ihmiset vähän tietää, ketä te ootte, niin mitä te olette opiskellut ja minkälaisia ihmisiä te olette?
Minkälainen ihminen mä oon, se on varmaan vaikeampi, mutta opiskelu on helpompi. Eli mä oon historiaa Itä-Suomen yliopistossa opiskellut pääaineena ja toisena pääaineena sitten teologiaa. Tosin sitten kun perhe alkoi kasvaa, niin se teologiaopiskelu jäi sinne odottamaan parempaa aikaa. Tällä hetkellä mä sitten opiskelen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomiksi, että välillä sitten on ollut kotiäitinä ja työssä.
No, mä oon teologiamaisteri, pappina toiminut jo jonkin aikaa, ja minkälainen ihminen on, niin varmaan semmoinen pohtiva. Tästä nyt on vaikea jo päätellä tästä tyylistä, millä tämän sanoin, että, ja opettaminen on lähellä sydäntä sitä omaa kutsua.
Marja, minkälainen ihminen sun näkökulmasta Terho?
No tietysti se on aivan ihana ihminen, kun mä sen kanssa naimisissa olen tässä yli 20 vuotta sen naamaa jo katsellut, niin ei se kovin kamala voi olla. Mutta pohtiva, kyllä. Opettava, kyllä. Jos haluat lyhyen vastauksen kysymykseen, niin älä kysy Terholta.
Terho, lyhyt vastaus. Minkälainen Marja on ihmisenä?
No yhdessä tilanteessa mulle Marjan yksi ystävä kehuu, että sulla on upea vaimo, ja mä sitten totesin, totta kai, mun vaimoni.
No hei, vaimo ja se, että mitä te tykkäätte toisista, niin on, liittyy oikeastaan just tähän teemaan, mistä mä haluaisin lähteä liikkeelle. Että millä tavalla te olette alun perin tutustunut toisiinne ja sitten alkanut seurustelemaan ja mennyt naimisiin?
No tämä on semmoinen, missä meidän vihkipappi totesi, että hän koskaan kuullut tuommoista.
No niin, nyt kuulostaa hyvältä.
No näin muuten, niin tässä on niin alkupuoli aika ehkä tavallisen olostakin, että me tutustuttiin ihan näin niin kavereina ja vuosien varrella pikkuhiljaa enemmän kavereina, ei mitään sen kummallisempaa. Ja
samalta paikkakunnalta ollaan siis molemmat kotosi ja melkein samanikäisiä ja samassa koulussa oltu, että ei voinut välttyä.
Tämä vähintäänkin tiesi, että tuollainen ihminen on olemassa. Ja sitten tuo seurakunta nuorissa, siellä pikkusen enemmän tutustuttiin ja näin edespäin. Ja sitten ehkä jossain tilanteessa oli niin, että joku yhteinen ystävä ajatteli, että tuossa voisi olla hyvä pari, mutta sitten lopulta se luovuttiin, että ei tuosta mitään tuu, ja mekin keskusteltiin asiasta ja todettiin, että ei tuosta mitään tuu. Ja sitten myöhemmin meillä tuli semmoinen tapa turma, että me molemmat kuviteltiin, että toinen saattaisi olla ihastunut. Ja sitten itse kumpikin omalla tahoilla me mietittiin, että no, ei toi nyt välttämättä huono valinta olisi, vaihtoehto olisi. Ja me istuttiin alas ja keskusteltiin asiasta ja todettiin, että tämä kuulostaisi ihan järkevältä. Ja niin, sitten me päätettiin alkaa seurustelemaan, ja siitä kun me päätettiin alkaa seurustelemaan, niin meni semmoinen pari viikkoa ehkä näin suurin piirtein, kun me havaittiin, että me aletaan olla ihastuneita toisiimme. Että oikein hyvin meni näin. Mutta tämä järjestys oli tosiaan semmoinen, että vihkipappi totesi, että tämä ei ole kyllä tullut aikaisemmin vastaan.
Siinä paitsi, että oli tämä tosiaan työtapaturma, että kumpikin luuli toisen olevan ihastunut, mutta oli ennen kaikkea se, että kun me asiasta sitten alettiin puhumaan, niin me huomattiin, että mehän halutaan elämältä samoja asioita. Meillä on samanlainen käsitys siitä, että mikä se hyvä elämä ja hyvä tulevaisuus voisi olla. Ja meillä on samanlainen kutsu Jumalalta. Ja sitten kun meillä on vielä samanlainen huumorintajukin, meillä on kauhean hauskaa olla yhdessä. Niin on semmoinen, että tämä kuulostaa niin kuin tosi järkevältä jutulta. Ja kyllä tämä suht järkevältä vieläkin kuulostaa ja tuntuu.
Hei, kun sä sanoit, että teillä oli samanlainen kutsu, niin tarkoittaako se nyt sitä, että teillä oli siinä vaiheessa jo lähetyskutsu?
Kyllä se tarkoittaa, että se oli se yksi näistä asioista, mitä me keskusteltiin, ja No, ei voi sanoa, että se oli se ratkaiseva asia, mutta yksi niistä keskeisistä asioista, että on sama kutsu, että se jaetaan, että ei tule sitten sitä, että toisella kutsu vie toiseen suuntaan ja toisella toiseen suuntaan.
No miltä tavalla te olitte saanut sen sitä ennen sen kutsun jo? Te olette samalta paikkakunnalta, niin oletteko te olleet silloin samoissa tilaisuuksissa, jossain lähetystilaisuudessa ja molemmat on siellä ollut silleen, että jes, tämä on mun juttu?
Ei, vaan siis no ensinnäkin sen verran, että me on kasvettu niin kuin eri seurakunnissa. Mun tausta on helluntaiherätyksessä ja mä oon siellä puolella ollut lapsuuteni, nuoruuteni. Tosiaan mulle se lähetyskutsu oikeastaan on ollut ihan pikkutytöstä. Jos pitäisi niin kuin kysyä, että mikä on mun ensimmäinen semmoinen toiveammatti minusta tulee isona, niin kyllä se lähetystyöntekijä olisi ollut. Mulla on niin kuin hyvin hämäriä muistikuvia, että mä oon niin pieni ollut, varmaan joku 4-5-vuotias ehkä. Meidän seurakunnan nimikkolähetit oli Taiwanilla pitkään olivat, ja he olivat sitten täällä vierailemassa ja kertovat siitä lähetystyöstä. Ja mulle niin kuin silloin iski tavallaan kunnolla se todellisuus, että hei, että maailmassa on vaikka kuinka paljon lapsia, jotka ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Ja koska mulle se taas oli niin itsestään selvä asia, että totta kai mä uskon ja Jumala mua rakastaa ja näin. Ja sen niin kuin tajuaminen, että kaikille tämä ei olekaan että sama todellisuus. Ja mä silloin ensimmäisen kerran sanoin niin kuin ääneen mun vanhemmille sen, että sit isona mä lähden lähetystyöhön. Vaikka toki niin kuin siinä vuosien mittaan sit tuli niitä muitakin toiveammatteja, niin kuin kaikilla tietysti on se eläinlääkärivaihe ja muuten, mutta että se niin koko ajan pysyy siellä taustalla. Se, että kyllä mä jossakin vaiheessa mä lähden jonnekin. Että ei se ollut koskaan sellainen selkeä, että niin kuin joillakin ihmisillä on, että niille lasketaan joku maa tai joku kansa. Että mulla se on enempikin ollut se, että sit joskus mä lähden jonnekin, kun se aika on ja Jumala se oikeat ovet avaa.
Entäs Tero?
No mulla se oikeastaan oli semmoinen niin kuin pikkuhiljaa kehittyvä asia, että jossakin siinä yläasteen tienoilla ehkä ja varmaan lähden lukion alkuvaiheen siinä haitarilla, niin se oli semmoinen, pikkuhiljaa tuli semmoinen tajuaminen, että varmaan mä jossain välissä jonnekin lähden, että mä oon kanssa niin kasvanut tähän uskoon ja pienestä pitäen ja sillä lailla nämä asiat oli aina selviä ja näin, niin se tuli sillä lailla pikkuhiljaa se tajuaminen, että tämä on niin keskeinen asia, että varmaan sitä tulee jonnekin lähettyä sitten jossain välissä. Että, ja se oli jollain lailla siellä niin kuin aina mukana, että ei mitenkään aktiivisena ja selkeänä, mutta se oli koko ajan siinä, tai selkeänä kyllä, mutta ei aktiivisena. Ja sitten eläinlääkärivaihetta ei ollut kyllä, mutta sitten se oli niin kuin automaattisesti semmoinen yksi niistä keskusteluaiheista sitä kautta, että mikä vaikuttaa siihen, että kenen kanssa sitä elämää tulee jakamaan.
Sitten kun te menitte naimisiin ja teillä molemmilla oli tällainen näky, että johonkin haluaa lähteä tai kokee sen kutsun, mutta ei ole mitään kirkasta, että mikä se on, niin millä tavalla teillä niin kuin lähti ratkeamaan sitten se, että mihin te päädytte?
Meillä oikeastaan, kun meillä sitten niin kuin päästiin tosiaan niin pitkälle, että ruvettiin ihan oikeasti miettimään sitä, että lähdetäänkö me jonnekin, minne me lähdetään, niin sitten todettiin, että no kansanlähetys on meidän ehkä se niin kuin oikea järjestö.
Miksi te totesitte niin?
Se vaan tuntui. Siis Terhon kotitausta on, että perhe on kansanlähetysläinen. Ja sitten tämä mun taustani huomioon ottaen kanssa, että vaikka tosin on vuosikaudet luterilaiseen kirkkoon jo kuulunut, niin koettiin, että kansanlähetyksessä kumpikin saadaan olla sitä, mitä me ollaan ihan reilusti. Ja tosiaan me oltiin yhteydessä kansanlähetykseen semmoinen 13 vuotta sitten. Musta olikohan se lähettikuraattori silloinen, jonka kanssa pitkä puhelinkeskustelu käytiin, ja se asia vähän niin kuin jäi sitten silleen hautumaan. Käytiin läpi, että mitä vaihtoehtoja voisi olla, mitä tarpeita voisi olla, ja todettiin, että on itse asiassa aika montakin eri kenttää, jossa meille voisi hommia olla, kun Terholla oli pappisvihkimys jo. Ja se jäi vähän sitten siinä vaiheessa vielä auki, ja jätettiin hautumaan, ja no sitten suunnilleen vuotta myöhemmin, ja niin palattiin uudestaan siihen ajatukseen, että nyt meidän pitäisi oikeasti tehdä ratkaisuja, että lapset kohta menee kouluun vanhin ja ja näin, että jos ajatuksena olisi, että päästäisiin lähtemään ennen kuin lapset on koulussa, niin nyt pitäisi niinku tehdä jotain päätöksiä. Ja sitten me todettiin kuitenkin, että no ei me, ehkä me ei kuitenkaan lähetä minnekään, että ellei nyt sitten jotakin yllättävää tule. Ja tota, että no, soitetaan kerta vielä kansanlähetykseen, että jos siellä niinku justiin olisi meille jotakin tarjolla, niin sitten mietitään uudestaan. Ja no, tällä kertaa Terho soitti ja mä sitten mietin, että kenen tutun kanssa se juttelee siellä, kun niinku kysymykset meni tyyliin. Joo, se valmistui tuossa justiin. Joo, kyllä, se kolmas lapsi syntyi tuossa kuukausitakaperi. Joo, kyllä, näin meni ja noin. Ja mä kysyin sitten, että tota, niin, kenen kanssa se juttelee, että onko se joku tuttu siellä? Mutta ei se kukaan tuttu ollut, mutta kun siellä oli, niin meidän paperit oli justiin pöydällä, että seuraavana työtehtävänä olisi ollut soittaa meille, että vieläkö te olette kiinnostuneita lähtemään. Eli tässä niinku tavallaan tuli se, että ei meille vaihtoehtoa annettu. Mutta sitten taas, että minne me päädyttiin, niin se oli sitten, olisimme voitu päätyä melkein mille kentälle vaan. Että se vaan oli sitten, että siellä Ryttylässä lähetysosastolla käytiin keskustelu, että missä voisi parhaiten se meidän kaltainen kompo olla tarpeen ja sitten perhetilanne huomioon ottaa ja viisumikysymykset huomioon ottaa ja kaikki tämmöinen. Niin. Että ihan yhtä hyvin olisi voitu päätyä mille kentälle vaan.
Sitten te olitte juutalaistyössä, niin millä tavalla, kun te olitte, niin sä koit, että muokkaantuko se kutsu siellä kentällä, tai tuliko se jotenkin vielä läheisemmäksi teille?
Mä sanoisin, että toisaalta se sillä lailla selkiytyi tai tarkentui, että todettiin, että me ollaan justiin siellä, missä pitääkin. Että se kutsu, mikä ihan sinne melkein loppuvaiheelle sitä pohdintaa ja osa sitä kurssivaiheestakin oli täysin sillä lailla, että voidaan mennä melkein minne vain ja kokeillaan tätä ovea ja katsotaan tämä tilanne, niin se niin kuin paikan päällä sitten ajan myötä hyvin selkeästikin tuli, että monta kertaa, että tämä on just se, tämä kutsu koskee nyt tätä paikkaa ja tätä aikaa ja tämä on se, missä meidän kuuluu juuri nyt olla, ja ehkä näin niin kuin jälkeenpäin ajatellen, että nyt se on taas niin kuin auennut se tilanne, mutta se oli ehkä se, niin kuin se vaihe, että sen tiesi, että täällä kuuluu olla, ei välttämättä kaikkein helpointa, eikä sillä lailla, ei joka tilanteessa kaikkein mukavintakaan, mutta, tota, mutta just se, missä, miten asioiden kuuluu olla, missä pitää olla. Että se varmuus oli niin kuin hyvin selkeä siinä. Sitä ei tarvinnut miettiä. Ja se antoi kyllä antoi niin kuin niiden vähän hankalampien vaiheiden keskellä sen rauhan ja voiman jatkaa.
Marjo, mitä Terho tarkoitti tuolla ei aina helpointa tai ei aina mukavinta?
No tota niin, jos sen pukis sanoiksi niin, että tota meidän yksi pojista, mä en nyt muista kuka, mutta semmoisena suunnilleen 10-vuotiaana, asiaa kuvaili, että kun ne kaikki suomalaiset niin mahdottomasti tätä maata aina hehkuttaa ja tämä on niin ihanaa ja tämä on niin kaunista ja kaikki on niin mahtavaa. Onkohan ne koskaan asuneet oikeasti täällä? Eli tota, niin, kyllä se arjen kanssa siinä oli, tietysti ihan oli maa mikä tahansa, niin se, että pääsee sisälle siihen kulttuuriin, siihen arkeen, miten kaupasta löytää ruokaa, muutakin kuin hedelmiä, jotka tunnistaa ulkonäöltä, ja miten liikutaan, miten asioita hoidetaan, se, että oppii kielen niin paljon, että siinä selviää. Ja sitten tuossa maassa turvallisuuskysymykset tietysti vähän aika paljonkin poikkeaa Suomen tilanteesta, että niitä piti välillä miettiä. Ihan tosissaankin, että tota, onko tämä nyt meidän perheenä tämä hyvä ratkaisu olla täällä, ja kyllä me joka kerta tultiin siihen tulokseen, että kuitenkin, että ei kun justin täällä meidän just nyt pitää olla. Ja sitten tietysti ne kulttuurierot ihmisten viestinnässä, kaikessa niin kyllä väillä haasto. Mutta tota, niin tosiaan, niin kuin Terhokin sanoi, niin ei meillä missään vaiheessa, sitä ei niin kuin tarvinnut miettiä ja kyseenalaista, että etteikö me oltaisi just siellä, minne Jumala on meidät tuonut just nyt oikeaan aikaan. Mä joskus, tiedä voiko heitä nyt sanoa näin ääneen radiossa, mutta jollekin ystävälle kuvasin, että tota, niin, tämä on paikka ja mä en haluaisi olla missään muualla kuin täällä. Et se kuitenkin, meillä oli hyvä olla, kun ties sen, että mä oon just siellä, minne Jumala on mut tuonut, tekemässä just sitä, mitä Jumala on tarkoittanut mut tekemään. Ja se, silloin niin kun se tunne, elää siitä Jumalan johdotuksessa ja samanaikaisesti myös se, että elää todeksi sitä unelmaansa, niin kyllä se on sellainen tunne, että ei sitä pysty vertaamaan mihinkään.
Terho, kun sä oot teologia pappi, niin tuona aikana niin aukesko sulle kutsu jollain eri tavalla, että osaatko niin kuin nyt kun sä oot itse lähtenyt ja ollut lähetystyössä, niin osaatko sä eri lailla määritellä jollekin ihmiselle, että mitä on, että on lähetyskutsu?
Tämä on niin kuin samalla toisaalta yksinkertaistu ja samalla vaikeutu. että lähetyskutsu, mä näkisin niin kuin teologina, mä näkisin niin, että se on se, minkä Jumala on antanut 4 evankeliumin lopussa ja apostolien tekojen alussa. Se on annettu kaikille meille. Että jos niin kuin miettii, että onko jotakin erityistä kokemusta, niin joskus Jumala antaa jonkun kokemuksen ja varmuuden jollain tavalla sinne sisälle. Teologiassahan puhutaan sisäisestä kutsusta ja ulkoista kutsusta, varsinkin niin kuin pappisvihkimyksen kohdalla tai paimenuuden kohdalla, mutta kyllähän se niin kuin lähetystön kohdalla toisaalta on, että tulee sisäinen kutsu, että Jumala kutsuu ja sen jollakin tavalla ymmärtää, että tämä koskee mua. Oli se sitten vahva kokemus tai sitten ihan vaan tiedostaminen, että mä luin tämän tästä tekstistä ja tämä koskee muakin. Ei siinä sen enempää. Ja sitten ulkoinen kutsu, mikä tarkoittaa sitä, että on se niin kuin ryhmä, seurakunta, joka lähettää, seurakunta, joka kutsuu. Eli siinä tulee nämä kaksi vahvistusta, kaksi suuntaa, että itse voi ymmärtää asiat väärin, voi tulkita asiat väärin. Siihen tarvitaan silloin se, että koko seurakunta on samaa mieltä. Ja sitten toisaalta se, että seurakunnan ei kannata lähettää henkilöä, joka potkii vastaan koko ajan eikä millään alueella. Mutta on itse asiassa tähän poikkeuksena, täytyy heti saman tien sanoa, että kyllä me tunnetaan henkilöitä, joilla ei suoranaisesti ole ollut tätä sisäistä kutsua, kun he on lähtenyt. Että se on kasvanut siellä paikan päällä matkan varrella. Siinä kohtaa mä niin kun mielelläni haluan painottaa tätä kutsua, mikä on itse tekstissä, Jeesuksen sanoissa, lähetyskäskyssä, koska se on varma. Oma kokemus voi joskus olla semmoinen, että se on vain oma kokemus, vaikka sen tulkihtisi Jumalan antamana, niin sen voi tulkita väärin. Se voi ymmärtää väärin. Tämä on Jeesuksen antama käsky meille kaikille. Et siinä mielessä niin se käsky on olemassa, se kutsu on olemassa jokaiselle.
Terho mainitsi tuossa, että seurakunta on lähettänyt ja lähetysjärjestö. Niin minkälaisena sä koit, Maria, sen, että sut on lähetetty?
No mulle koko ajan. Ja mä uskon nyt, että puhun, jos en kaikkien, niin varmaan suurimman osan lähettien puolesta, niin kyllä se, niin kun, se että kun seurakunta lähettää, niin siinä tulee niin kun se konkreettinen matkaan siunaamisessa tai niissä seurakuntavierailuilla, niin tulee se niin kun konkreettisesti näkee sen, että okei, että tämä ei ole, että minä olen lähetystyössä yksilönä tai että me pariskuntana oltaisiin, vaan että me ollaan osa sitä suurempaa ihmisjoukkoa. Mä sitä monesti niin kuin seurakuntavierailuilla, kun on puhuttu tai meidän ystäväkirjeisiinkin kirjoittanut, että se on niin kuin lähetystyö, se on semmoinen ketju, jossa on monta eri lenkkiä ja kaikkia niitä tarvitaan, että se, että me nyt oltiin siellä kentällä tietyssä mielessä ketjun päätepisteenä, vaikka totta kai se meitäkin lähti sitten taas eteenpäin. Mutta se, että me ollaan ne, jotka nyt on konkreettisesti siellä paikan päällä, mutta me ei oltaisi siellä, jos ei olisi sitä seurakuntaa, joka lähettää, jos ei olisi niitä ihmisiä, jotka rukoilee meidän puolesta, niitä, jotka uhraa, tukee taloudellisesti sitä työtä, jos ei olisi niitä ihmisiä, jotka taas sitten niin kuin järjestön puolesta, kansanlähetyksen puolesta hoitaa sitä paperisotaa ja pitää yhteyttä toisaalta sinne työalalla meihin ja niihin meidän yhteistyöjärjestöihin, mutta sitten Suomen päässä seurakuntiin ja Kelaan ja ulkoministeriöön ja mihin tahoon milloinkin, joidenkin lähettiyksiköiden kohdalla voi olla hyvinkin suuret määrät sitä paperityötä, mikä sitten siellä keskustoimistolla hoidetaan. Mutta just se, että niin kun sen tajuaminen, että mä en ole yksin, tämä ei ole, että minä olisin tässä, vaan mä olen vain yksi osa siinä pitkässä ketjussa ja välillä tuli niitäkin hetkiä, että tajus sen, että okei, että nyt tämä on niin kuin joku toinen osa tästä ketjusta, onkin tällä hetkellä se paljon merkittävämpi. Et meilläkin esimerkiksi joissakin tilanteissa oli niin, että hyvin, hyvin voimakkaasti koettiin, että no niin, että me ei voida nyt tehdä muuta kuin se meidän inhimillinen osuutemme, mutta että Suomessa ja eri puolilla maailmaa on joukko ihmisiä, jotka rukoilee meidän puolesta, jotka käy rukoustaistelua ja kannattelee meitä ja rukouksillaan. Että kyllä se niin kuin sen tajumme, että me ollaan nimenomaan sen seurakunnan, sen ihmisjoukon lähettäminä, niin kyllä se on valtava merkitys.
Tässä niin sanoin, että lähetyskäsky on annettu, se on annettu koko porukalle, se on annettu yleisesti kaikille Jeesuksen seuraajille, Jeesuksen oppilaille, niin se, että miten se konkretisoituu, niin se taas on sitten se, mitä joutuu käymään tosiaan itse läpi Jumalan kanssa, että mikä se niin kuin käytännössä tällä hetkellä tarkoittaa mulle. Ja justiin tuossa Maria mainittamassa tilanteessa, jossa me tarvittiin sitä rukousta, ja niin nämä ihmiset, jotka rukoili meidän puolesta, he toteutti lähetyskäskyä silloin. He rukoili lähetyksen puolesta, he olivat osa sitä kokonaisuutta. Samaten he, jotka antoi omastaan, niin että me pystyttäisiin olemaan siellä, niin he toteutti lähetyskäskyä ja lähetyskutsua. Tämä kutsu on annettu kaikille, että miten se konkreettisesti menee, niin sekin voi vaihdella ajan mukana. Mutta ainoa tämmöinen niin kuin ongelma on se, että jos ei, kun aika iso osa meistä ei ole millään lailla mukana siinä, että se on joidenkin toisten asia kaikilla tavoilla tai koetaan niin, niin se on ehkä se niin kuin suurin ongelma, että koska tämä kutsu annetaan yleisesti.
Yksi asia, mikä mua jäi pohdituttamaan ihan hirveästi siitä alkupuolelta. Maria mainitsi, että lapsena tai vaikka nuorena, että tuli tällainen ajatus, että huomasi, että on lapsia, jotka ei ole kuullut Jeesuksesta. Niin onko tämä asia sellainen, mikä on jäänyt vaikuttaa suhun vielä ja siihen näkyyn ja siihen, että millä tavalla sä toimit?
No niin ehkä se lähti nimenomaan siitä, kun itse oli silloin lapsi. Että se oli niin kuin, se oli silloin se oma elämän ympyrä. Taas aikoinaan Ryttylässä lähetyskurssilla sanoin, että mä teen melkein mitä vaan, mutta en lapsityötä. Ja siitä mä olen tiukasti pitänyt kiinni nämä vuodet. Mutta just se, että monesti ihmiset perustelee, että no en minä minnekään lähetystyöhön lähde, että onhan täällä kotimaassakin sitä työtä, on ihmisiä, jotka ei usko. No se on ihan totta, kyllä Suomessa on valtava määrä ihmisiä, jotka ei usko Jeesukseen, mutta silti kyllä Suomessa jokainen vielä ainakin jollakin tavalla on kuullut jotakin Jeesuksesta, jotakin kristinuskossa, mutta taas sitten maailmassa on valtavasti niitä ihmisiä, lapsia ja aikuisia, jotka ei ole koskaan edes kuulleet Jeesuksesta. Tai niin kuin tässä meidän kohdemaassa, siellä on valtava joukko ihmisiä, jotka on ehkä kuulleet Jeesuksen nimen, mutta se käsitys siitä, kuka Jeesus on, niin on aivan jotain muuta kuin mitä Raamattu ilmoittaa ja miten me uskotaan.
Te ette nyt ole siinä juutalaistyössä, mutta mitä te teette?
Terhohan tietysti jatkaa papin hommia. Hän on töissä seurakunnalla ja sitä kautta edelleen tekee lähetystyötä, nyt vaan kotimaan työtä. Niin voisi sanoa, mulla itsellä tosiaan, niin kuin mainitsinkin, niin mä tällä hetkellä opiskelen. Isona musta, jos luoja suo, niin tulee kirjaston täti, tai sitten mä teenkin jotain ihan muuta. Tämä on jännittävää, kun ei tiedä, mihin Jumala johdattaa. Lähetys ei sinänsä ole niin kuin minnekään kadonnut sieltä, että tälläkin hetkellä mä toimin Etelä-Pohjanmaan kansanlähetyksen lähetyssihteerinä vapaaehtoisena. Katson, että kun kerran itsenne jotkut vuodet on siellä kentällä ollut, niin ehkä sitä pystyy sitten viestimään muillekin sitä lähetyksen tärkeydestä uskottavasti. Ja edelleen tarkasti seurataan, mitä tapahtuu eri kentillä, ja eikä se kutsu sieltä varsinaisesti niin kuin minnekään ole kadonnut, että nyt meidän elämässä on sellainen vaihe, että me ollaan Suomessa, ja sitä, niin kuin sitä ei ole millään tavalla tarvinnut kyseenalaistaa, että etteikö nyt meidän paikka olisi täällä, mutta me on sanottu kaikille aina, että me on tultu Suomeen toistaiseksi. Että se, missä me ollaan 10 tai 15 tai 20 vuoden päästä, niin se on sitten taas Jumalan käsissä.
Niin oliko, Terho, tämä just sitä, mitä sä aikaisemmin, kun sä sanoit, että nyt tämä kutsu on auennut, niin tarkoittiko se just tätä, mitä Maria sanoi, että nyt te olette tavallaan auki sen kanssa, että ehkä joskus taas?
Kyllä se on tätä, että sitä koki, että se konkreettisesti kun oltiin, niin se oli just siellä. se oli konkreettinen siellä hetkessä, se ei ollut missä tahansa, vaan se oli justiin siellä se paikka. Nyt se paikka on tässä, täällä, mutta justiin tämä auki, että mitä tulevaisuudessa on, niin se on taas kerran, että se näkee sitten, että sillä lailla kaikki on auki. Että just nyt on tässä hyvä ja tässä on se, missä se kutsu tapahtuu ja toteutuu, mutta ihan tarkoituksella tosiaan toistaiseksi pysyvästi täällä, niin että jätetään aina sitä tulevaa auki tietoisesti.
Niin, olisi ihan hirveän mielenkiintoinen olla kärpäsenä katossa, kun te keskustelette tulevaisuuden suhteen kutsusta. Kun mä ajattelen parisuhde-elämää, niin se kun keskustellaan, että mitä huomenna syödään, niin sekin voi jo aiheuttaa sellaista erilaisia tunnetiloja ja syvällisiä ja hyvin pinnallisia keskusteluja, tai toinen lähtee kokonaan keskustelusta pois. Millä tavalla näin isosta asiasta keskustellaan?
No, tässä vaiheessa se on oikeastaan vaan semmoista niin kuin avointa pohdintaa, jossa voi olla, että erilaisia vaihtoehtoja heitetään pöydälle, pudotetaan pöydältä ja näin, mutta ne jää kaikki sillä lailla ilmaan. Että tässä vaiheessa se on vielä semmoinen tietoisesti täysin auki, että kun ei tiedä, niin ei yritäkään tietää. Ja ehkä se niin kuin tämän, varmaan tämä mitä kysyt, niin sellainen konkreettinen juttu oli silloin, kun me päätettiin, minne me sinne aluksi lähdetään silloin aikaisemmin, niin kyllä se vaatii aika paljon sitä rukousta ja keskustelua, ja meillä oli toinen vaihtoehto pöydällä, jota me pohdittiin ja johon me melkein jo päädyttiinkin, mutta meillä oikeastaan, tässä on ehkä se, että meillä myös tämä keskustelu on hyvin tällainen kuin pohtivaa ja analyyttistä, että meille kirjataan paperille plussia ja miinuksia ja katsotaan, mikä on niin kuin vahvempi, isomerkityksinen plussa tai miinus. Ja, että meillä tämä menee ehkä vähän samaan tyyliin kuin meidän seurustelun aloittaminen, että katsotaan, että olisiko tämä järkevää ja myöhemmin mietitään, että miltä se tuntuu.
Tämä onkin hyvä neuvo niille sekä nuorille pareille, mutta sitten myös niille, jotka on miettimässä, että olisiko lähetystyön heidän juttu.
Mutta ehkä me ollaan vähän poikkeuksellinen pariskunta tässä.
Joo, mutta tässäkin kohdassa tulee se, että kun Jumala on kuitenkin meille järjen antanut, niin miksi sitä ei käyttäisi, että mekin kun me tosiaan sitä ratkaisua ei sen työalan valinnan suhteen, vaan yleensäkin se, että lähdetäänkö nyt, lähdetäänkö myöhemmin. Silloin kymmenkunta vuotta sitten reilu käytiin läpi, niin tietyllä tavalla me tehtiin se järkiratkaisu, että no jos me terveet nuoret aikuiset, jolla on koulutusta ja kielitaitoa, jolla ei ole vielä siinä vaiheessa, ei ole isoa asuntolainaa ja sellaisia sidoksia, jotka tekisivät sitä lähtemisestä mahdotonta. No jos me ei lähdetä, niin kuka sitten lähtee?
Pohdintaa rukouksen kanssa.
Kiitos tosi paljon Terho ja Maria ja oikein paljon siunausta ja harkintakykyä näihin plussien ja miinuksien pohtimiseen tulevaisuuden kannalta.
Kiitos.
Kiitos.